Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u današnju Ars sonoru. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Druženje kroz muziku, edukacija, susreti iskusnih profesionalnih umetnika i profesora sa amaterima ili onima najmlađima koji tek ulaze u svet muzike, to je ono što je obeležilo nedelju za nama kada je reč o muzičkim dešavanjima. Mešali su se na tim susretima zvuci klasične i pop muzike u mestima poput Beograda, gde je održan kamp Muzika Nade, ili Arilja, gde se tradicionalno održava manifestacija Arlem, dok su u Čačku i okolini odjekivali zvuci duhovne pravoslavne muzike u okviru prvih horskih sretanja, ali i frule, instrumenta kome je posvećen sabor frulaša Oj Moravo u Prislonici. Njegovo 34. izdanje održano je ovog vikenda. Juče je za zlatnu frulu u kategoriji savremenog sviranja nastupio niz sviraca uz pratnju orkestra, dok su se u subotu nadmetali frulaši u izvornoj kategoriji. Juče je pobednik bio Janko Lukić iz Kragujevca, a u subotu Veljkovo Petronijević iz Novog Pazara. Međutim, te prve večeri je i naš program Radio Beograd 2 dodelio svoju nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Dobitnik je Miljan Toković iz Leskovca. Kao što sam u uvodu već pomenula, tokom protekle nedelje je u Čačku, ali i manastirima u Ovčarsko-Kalbarskoj klisuri održana prva manifestacija pod nazivom Horska sretanja. Sa ove svojevrsne muzičke akademije, posvećene pre svega pravoslavnoj duhovnoj muzici, danas imamo specijalnog izveštača, to je naš saradnik, muzički kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si bio u višestrukoj ulozi prethodnih dana, aktivno si učestvovao u onom radnom delu akademije kao pevač u horu, bio si i predavač, a koliko mi je poznato, učestvovao si, imao si udjela u organizaciji ove manifestacije, tako da nestrpljivi smo naravno da čujemo kakvi su utisci posle ovog prvog horskog sretanja, ali pre toga podsjeti nas kako je došlo zapravo do organizovanja horskih sretanja, koja je osnovna ideja, koncept, gde su se sve odigravali programi ovogodišnje manifestacije?
Osnovna ideja horskih sretanja je da se polaznici, učesnici malo bolje upoznaju sa srpskom duhovnom muzikom i u širem smislu sa duhovnošću, pa i samom kulturom uopšte. Druga ideja je bila da se neki kulturni događaj izmesti iz centra, dakle iz Beograda, da malo podstaknemo i neke lokalne zajednice u Srbiji koje to zaslužuju, a u takve zajednice svakako spada Čačak kao jedan razvijen industrijski grad. I to su recimo bile dve osnovne ideje vodilje kojima smo se rukovodili kada smo organizovali horska sretanja. Za celu organizaciju moram posebno da pohvalim Udruženje građana IRMOS, koji su zaista besprekorno uradili svoj deo posla i Ovaj projekat je bio podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i od strane opštine Čačak. Ideja je bila sledeća. Sve se događalo od 19. do jučerašnjeg dana, znači od 19. do 25. jula. Polaznici su bili angažovani na takav način što su bile organizovane horske probe u prostoru planinarskog doma u Ovčar Banji, svakodnevne probe koje je vodila dirigent Danijela Ivanović. I osim toga što su polaznici išli na probe, bili su posećivani manastiri Ovčarskog Avlasta i Klisure, čak je bilo i planinarenja. I takođe otpevane su i tri liturgije, dve u manastiru Nikolje i jedna u manastiru Blagoveštenje. Dakle, dirigent je sa polaznicima radio repertoar koji je bio posvećen srpskoj duhovnoj muzici, i to onoj muzici koja stoji izvan okvira standardnog repertoara koji je uglavnom ispunjen delima Stevana Mokranjca i Kornelija Stankovića. Tako da smo imali recimo kompozicije Dušana Maksimovića, zatim neke srednjevekovne napeve Nikole Srbina, zatim nepoznatog autora iz 1652. godine, Isaija Srbina, a to su bile i kompozicije Koste Manojlovića, Miloša Rajičkovića, Stanislava Biničkog, zatim Govedarice. I drugi deo programa je bio ispunjen narodnim i izvornim pesmama. Tako da smo, eto, htjeli nekako da promovišemo srpsku muziku i umetničku i ovu koja je zasnovana na folkloru, ali je umetnički obrađena.
O koncertu samom ćeš mi nešto kasnije reći kakvi su utisci, ali pre toga sam samo želela da te pitam, verujem da ste pripremajući ovu manifestaciju ipak imali nekako na umu iskustva koja je donela recimo Duhovna akademija u Studenici, nešto što se nažalost, koliko mi je poznato, više ne održava, ili recimo akademija, odnosno letnja škola Korneli u Spomen, koja bi trebalo uskoro da se održi. Koliko je zapravo važno i zašto je važno po tebi negovati ovakve manifestacije kojih, eto, nažalost, i nema tako puno u našoj sredini?
Pa upravo u pitanju se i krije jedan deo mog odgovora. Ovakvih manifestacija nema mnogo. Ima sličnosti između ove manifestacije i Studenice, i zapravo kada smo radili na ovome, ideja jeste bila da se napravi neka vrsta duhovne akademije. Mi smo imali svakodnevna predavanja i moram da se pohvalim da su predavači zaista bili izuzetni. Tu je bio prvi dan Zoran Kostić Cane iz Party Breakersa, koji je govorio u prepunoj sali biblioteki u Čačku, govorio o muzici i duhovnosti, i to njegovo predavanje zaista naišlo na veliki odjek. Sledeći dan smo mogli da slušamo profesore sa Filološkog fakulteta koji su govorili o očuvanju ćirilice. To su bili doktor Miloš Kovačević, doktor Mihajlo Šćepanović sa Filološkog fakulteta i pisac Milan Ružić. I eto, mogu već sada da odgovorim na pitanje, kao što se borimo za očuvanje ćirilice na ovaj način, ovo je bio naš doprinos očuvanju srpske kulture, srpske muzike i uopšte svega što je u najširem smislu vezano za duhovno. Što se tiče predavača,
evo, ja ću da kažem da si ti govorio na temu duhovnosti, srpska muzika u periodu od 1945. pa do sadašnjeg vremena.
Malo se osvrnuo na, to jeste dugačak period, ali osvrnuo sam se zapravo na tu problematiku koja je vezana za činjenicu da je vrlo malo u tom periodu od preko 70 godina komponovana umetnička muzika zasnovana na crkvenim temama. Ili vrlo malo imamo komponovanih, recimo, liturgija. A međutim, još ono sam se na uopšte dela koja su vezana u najširem smislu za duhovnost, recimo, Ljubica Marić, Rajko Maksimović, Miloš Petrović i tako dalje. Pokušao sam da nekako šire sagledam.
Ali ako se ne varam, govorio si i o albumu Odbrana i posljednji dani grupe Idoli.
Tako je, da, govorio sam o tom albumu u tom smislu što je to zapravo prvi vid doticanja teme duhovnosti u popularnoj muzici. Tako da, malo šire sam sagledao sliku. Samo još da kažem da je predavač bila i Ivana Perković sa jednim izuzetnim predavanjem o malo poznatim činjenicama koje su vezane za crkvenu muziku u 19. veku i početkom 20. veka, dakle crkvenu muziku srpskih autora. To su i za mene bila prilično nepoznata imena, tako da smo zaista tu mogli dosta toga da naučimo. I još jedno predavanje, koncert smo imali, to je bila Ana Rašković i ona je govorila o ruskim napevima koji su vezani za srpske svetitelje. Ona se inače time bavila 10 godina u Rusiji i na tu temu je napisala doktorat i demonstrirali su te primere. Ona ima svoj vokalni ansambl koji se zove Slavoslovije, tako da smo to drugo stvari koncertno predali.
Dobro.
Ona je manifestacija bila vrlo dobro pokrivena.
Jeste, da, baš onako širok jedan spektar tema i drago mi je da ste to sve pokrili u ovom prvom izdanju ove manifestacije. I eto, samo još par rečenica o tom sinoćnjem završnom koncertu. Rekao si već šta je bilo na programu. Kakva je bila posvećenost, kakva je bila atmosfera, kako ste se vi pevači osjećali na kraju?
Koncert je održan u galeriji Narodnog muzeja i sala je bila prepuna, sva mesta su bila popunjena, ljudi su bili zainteresovani za ovaj događaj i ono što je meni ostavilo najpozitivniji utisak, pod jedan, vladala je pozitivna atmosfera među pevačima. To su bili ljudi koji ne znaju note, koji su po sluhu učili da pevaju, pa sve do profesionalaca i zaista su svi dali sve od sebe. Mislim da je i kvalitet izvođenja bio jako dobar, to je bilo čisto pevanje i publika u početku bila malo suzdržana, međutim kako je koncert tekao dalje, to neko kruženje energije se zaista osetilo da bi smo na kraju koncert završili triumfalno i mislim da kogod je prisustvovao tom događaju da je odneo sa sobom pre svega dobro raspoloženje i pozitivne utiske, a o svemu ovome naši slušalci mogu da se uvere preko YouTube kanala organizacije IRMOS, taj koncert će biti objavljen, kao i sva predavanja koja su bila održana također mogu da se čuju preko YouTube-a.
Dobro. Hvala ti, Srđane. Bio je ovo Srđan Teparić, kao što rekoh na početku, naš specijalni izveštač sa ovogodišnje prve manifestacije pod nazivom Horska sretanja. Bila je ovo kompozicija Tijelo Hristovo Miodraga Govedarice. Slušali smo je u Arsonoriju u kojoj smo govorili o prvim horskim sretanjima manifestacije održanoj prošle nedelje u Čačku i okolnim manastirima. A u nastavku emisije predstavljamo vam jedno novo diskografsko izdanje. Snježana Pavićević je solo piccolo flautistkinja koja je vrlo angažovana na promociji svog instrumenta. Od 2002. član Beogradske filharmonije, umetnički direktor Beogradskog Piccolo Vikenda. Ova umetnica je prošle godine objavila svoj prvi kompakt disk na kome se nalaze kompozicije savremenih autora za piccolo flautu, a prošle nedelje je u izdanju Kuće Metropolis svetlo dana ugledao i drugi CD na kome se nalaze kompozicije srpskih autora pisanih za njen instrument. Reč je o uglavnom novim delima, osim kompozicije koja otvara ovaj CD, a to je Satirova svirala Petra Konjovića, naravno u aranžmanu za pikolo. Ovo novo izdanje će nam danas predstaviti Radoš Mitrović.
Napisana kao treći stav koncertne svite za duvački kvintet, Satirova svirala predstavlja izuzetno virtuozno i zanimljivo delo koje uzor nesumnjivo pronalazi u poetici Debussyja. Ovaj snimak jeste prvo izvođenje ovog dela na piccolo flauti. Snježana Pavićević izabrala je umereni tempo sa pažnjom izdržavajući tonove i prateći široko postavljene melodije. Ovaj aranžman same umetnice dao je specifičnu dozu eteričnosti postignute kretanjem u visokim registrima sa zvonkim zvukom pikola. Izvođenje je izuzetno dobro realizovano, pri čemu je muzički tok dobio prirodno disanje uz odgovarajuće praćenje dramatike samih fraza. Delo Ivana Brkljačića Zvrk pisano je u prepoznatljivom stilu samog autora. Dakle, reč je o komunikativnom, skercoznom ostvarenju u kome dominira princip muzičke igre. Klavir, u tumačenju Vanje Šćepanovića, vodi svojevrsni dijalog sa piccolo flautom, pri čemu se dve deonice na određenim mestima i unisono izlažu. Jednostavnog jezika, poput evociranja dečije igre, ali atraktivno, ovo delo održava pažnju slušalaca. Ponavljajući izvesne odlomke i lapidarne motive, autor je stvorio svet žive komunikacije između instrumenata koji sadrži prozračne harmonije i efektnost koja opstaje do kraja kompozicije, a koju su izvođači uspeli da kreiraju. Takođe pisano za piccolo flautu i klavir, delo Ivana Božičevića Ibis počiva na simplifikovanijem odnosu između deonica. Klaviru je poverena mahom uloga repetitivne pratnje, minimalističkog prizvuka, preglednog toka, tri stava ovog ostvarenja, posjeduju izrazito emocionalnu karakternu osnovu gotovo prenaglašenog prizvuka. Romantičarske melodijske linije, pikolo flaute, širokog opsega dominiraju ovim nepretencioznim delom. Interpretacija Snježane Pavićević zabeležena na snimku jeste izuzetno lirska sa promišljenim dinamičkim valerima, posebno upečatljivim u posljednjem stavu. Pored muzički jednostavne i ne previše inspirativne kompozicije za dve pikolo flaute, Jazz the Two of Us, Jovane Stefanović, pri čemu se Snježani Pavićević priključila i veoma dobra Marija Vasić, na kompakt disku se nalazi i delo Ica Ica Prikolica Dragane Jovanović. Inspirisano srpskom narodnom muzikom, delo sadrži poigravanja kvazi folklornim motivima, koji su posebno upečatljivo izneti u bržem segmentu u kome se pojavljuju metroritmičke smene. Živo, sa dosta promena na relativno malom prostoru i izborom zanimljivih materijala, čestim ponavljanjem obrazaca, ovo je ostvarenje komunikativnog karaktera. Snježana Pavićević je sa pijanistom Vanjom Šćepanovićem maestralno prezentovala kompoziciju kreirajući atmosferu opšte muzičke igre uz precizne ritmove i uspostavljanje adekvatnih odnosa između dve deonice. Na kompakt disku Perspektive nalazi se još dva ostvarenja. Neoromantični skerco dramatiko Ivana Jevtića, u kome je deonica piccolo flaute posebno intenzivno razvijena, i Drekavac Davida Mastikose, prva originalna kompozicija pisana za solo piccolo na ovim prostorima, kako to napominje sama Snježana Pavićević. Iskorišćavajući različite efekte i tehničke mogućnosti piccolo flaute, istražujući njene registre i potencijale stvaranja zvukova koji kreiraju specifičnu atmosferu, David Mastikose je u svom delu predstavio virtuoznu solističku deonicu. Uz pomalo fragmentiranu formu, bez nekog jasnog dramskog usmerenja, kompozicija sadrži neka upečatljiva rešenja koje doprinose njenoj atraktivnosti, nešto reskijeg zvuka. Snježana Pavićević je ovim delom predstavila još jedan deo izražene palete pikola, pokazavši i mogućnosti sviranja raznolikih poetika. U svakom slučaju, reč je o kompakt disku koji osvetljava solistički duh i potencijal ovog instrumenta i višestruke mogućnosti njegovog transformisanja. Thank you.
jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
28. jula 1841. godine, dakle pre 280 godina, u Beču je preminuo Antonio Vivaldi, jedan od najvoljenijih kompozitora svih vremena. Ovaj italijanski umetnik, virtuoz na violini, odigrao je presudnu ulogu u formiranju žanra baroknog solističkog koncerta, napisavši više od 350 koncerata za solistički instrument i gudače. Najveći deo, čak 250, posvećen je violini, oko 70 je komponovano za dvoje solista ili više instrumenata. Vivaldi je pisao koncerte za violončelo, flautu, fagot, mandolinu i niz drugih instrumenata, ali ne i za klarinet, instrument koji u to vreme bio tek u povoju. Koristio je klarinet i njegovu preteču šalmaj u nekim od svojih koncerta Grossa, ali, kao što rekoh, ne kao solistički. Pa ipak, švedski klarinetista Martin Fröst objavio je prošle godine za kompaniju Sony kompakt disk, jednostavno nazvan Vivaldi, na kome uz koncerto Keln svira Vivaldijeve koncerte. O čemu je zapravo reč? O svojevrsnoj baroknoj avanturi zasnovanoj na pitanju kako bi Vivaldi komponovao za klarinet da je bio razvijeniji u njegovo vreme. U potrazi za tim odgovorom, Fröst se obratio kompozitoru i aranžeru Andreasu Tarkmanu, koji je reinterpretirao ili da jednostavno kažemo napisao tri koncerta u duhu Vivaldija, fokusirajući se na vokalne kvalitete instrumenta, a oslanjajući se na muziku, to jest fragmente iz vokalnih ostvarenja, preciznije opera i oratorijuma slavnog crvenog sveštenika, Juditin Triumf, Otone in Vila, Olimpijada, Verna Nimfa, Tito Manlio i Giustino. Svaki koncert ima i svoje ime, oni koji otvara disk u B-duru je Sant'Angelo, koncert u D-molu je La Fenice, a u F-duru Il Mezzettino. Između njih su dve trostavačne simfonije iz opera Il Giustino i Olimpijada, a disk zatvara arije iz oratorijuma Juditin Triumf u kojoj je šalmaj upotrebljen kao obligatni instrument, a na ovom snimku je vokalna linija poverena violončelu, čime je ovaj fragment na efektan način pretvoren u divan duet. Fröst svira na posebno izgrađenom instrumentu od šimšira kako bi se što više približio zvuku najboljih klarineta iz 18. veka koje je Vivaldi poznavao, ali pritom nisu umanjene tehničke mogućnosti savremenih verzija instrumenta. Album koji svakako preporučujemo predstavit ćemo danas snimcima koncerata La Fenice i Il Mezzettino. Martin Fröst svira uz ansambl Concerto Keln, čiji umetnički rukovodilac violončelista Aleksandar Šerf.
Thank you. Thank you.